Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, Hazrat Iso Masihning shogirdi bo'lish odamga ruhiy baxt keltiradi. Chunki bu najot yo'lidagi, ya'ni Xudoga yaqinlashish yo'lidagi xizmat ekani hech kimga sir emas. Xudoning xushxabarini odamlarga yetkazish odamga baxt keltiradi. Lekin dunyo ahli uchun bunga nafrat bilan qarash, Masih shogirdlarini quvg'in qilishi ham tabiiy holat bo'lishi hech kimga sir emas. Ayniqsa, hayotini butunlay Iso Masihga topshirganlar va uning irodasi bilan yashaydigan aka-uka va opa-singillar buni juda yaxshi tushunishadi. Shogirdlarning azob chekishi va quvg'inlarga duch kelish haqida muqaddas kalom bizga ko'pgina misollarni ko'rsatishi mumkin. Misol uchun, Havoriylar kitobining 21-bobida quyidagi oyatlarni ko'rsak bo'ladi. 7 kunlik muddat tugayotganda asiyalik yahudiylar Pavlusni ma'batda ko'rib qolishdi. Ular butun xalqni alg'ov-dalg'ov qilib Pavlusni ushlab olishdi-da, "Ey Isroil erlari, yordam beringlar!" deb baqira ketishdi. Mana, hamma yoqda, hamma insonlar orasida xalqimizga Tavrot va muqaddas joyga qarshi ta'lim berib yurgan odam shuning o'zi. Buning ustiga yunonlarni ham ma'batga olib kirib, muqaddas joyni harom qildi-ku. Buni aytishlariga sabab bundan ilgari Efeslik Trofimni shaharda Pavlus bilan birga ko'rishgan bo'lib, uni ma'batga olib kirgan deb o'ylashardi. Butun shahar harakatga kelib, xalq jo'shib ketdi. Pavlusni tutib, ma'batdan tashqariga sudrab borishdi. O'sha zahotiyoq eshiklar bekitildi. Ular Pavlusni o'ldirishmoqchi edi. Shu payt butun Quddus qo'zg'olon ko'taribdi degan xabar Rim qo'shini mingboshisining quloqiga yetib bordi. U darhol askarlarni va yuzboshlarni olib, ularning ustiga hujum boshladi. Olomon mingboshi bilan askarlarni ko'rgach, Pavlusni urushdan to'xtatdi. Mingboshi darrov yaqinlashdi-da, Pavlusni tutib, ikkita zanjir bilan kishanlab qo'yishni buyurdi. "Bu kim va nima qilibdi?" deb so'radi. Olomon orasida biri "bu" deb qichqirsa, boshqasi "u" deb baqirardi. Olag'ovur bo'lganidan mingboshi haqiqatni bila olmay, Pavlusni qalaga olib borishni buyurdi. Pavlus zinapoyaga yetganida, olomonning zo'r siquvi tufayli askarlar uni ko'tarib borishdi. Chunki xaloyiqning ko'pchiligi uning orqasidan ergashib borib, unga "o'lim!" deb baqirardi. Azizlar, ko'rib turganingizdek, Iso Masihning shogirdlari doim quvg'in ostida bo'lganlar. Bizcha azizlar, biz ham doim bunday quvg'inlarga tayyor bo'lib turishimiz kerak. Keling, bugun aynan bo'lishi mumkin bo'lgan quvg'inlar uchun ibodat qilsak. Aziz otajon, bizni sevib najot berganing uchun minnatdormiz. Xudoim, biz nafaqat sening farzandlaringga aylandik, balki bu bilan biz najot xushxabaringni odamlarga yetkazish uchun tanlandik. Xudoim, biz qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, sening muqaddas ruhing doim bizning o'rnimizga gapirib, sen rejalashtirgan ishlaringni biz orqali amalga oshirsin. Hech qanday ayblovlar, quvg'inlar qolaversa, azoblar bizni sendan aslo uzoqlashtira olmasin. Hayotimizning eng yuqori joyidan joy olgin. Biz senga tegishlimiz. Sening noming ila ibodat qildik, Xudoyim. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda Dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Xayr, azizlar, Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.